پریشر خاطر فرمائش انتظمت شہی آئیزاغ گنے جنید جان شہی ہے مکن سوج نیالا یہ زنچون گوزانی جوانی ہمیشن دیش کا سچانن مکن سوج نیالا یہ زنچون گوزانی جوانی ہمیشن دیش کا سچانن
خاک کر فرمائشن وئی ساکی سنگتنی میر علی آمن نوٹے دیئے اسمتاللہ شاید شاک دیئے امیملہ شاہو دیئے اسمتاللہ ساکھو دیئے عزیز میاہے بابو ملنگ شہیئے شاہر بابو زمان کشانیئے مانسی تو بوٹل والے باران جان داش والے ام پرمویشن
نا دردان تی سوتا ترا پممن سمانے تی سکھین دلائتا و پممن وپانے دردان تی سوتا ترا پممن سمانے تی سکھین دلائتا و پممن وپانے مکن سوج نیالا یہ زنچون گوزانے جوانی ہمیشن تیش کا سچانے
ایک اتمام فرمائشن بیانا دے لہو رامت آمد جا منڈی والے بید اللہ کمردی بشیر اثرت دے نمرو جانے داؤد جان حبیب اللہ
شپوستی فرمائشن عزیز جان نوتیزی ہے شڈال جان فرمائشن وہی جان نوتیزی ہے دین جان مینگل ہے تبیانند نیدے ماں من چمان تی چاری تسائل کان دلائتا پیغم بازداری تبیانند نیدے ماں من چمان تی چاری تسائل کان دلائتا پیغم بازداری مکن سوج نیالا جزن چون گوزانے جوانی ہمیشن تیش کا سچانے
فیصل کرنیے پرمائش غزل استاد امغے سمی ساکی امین جان اصلی نجیب جان نوتیزی وکار رئی جاوید کشانی ساندک پرمائش ناصر جان
تم نادر تو غم دا تا نادر پدر کو فقیری را تیش کا نصر کو تنا درد و غم دا تمنا در پدر کو ملنگی را تیش کا نظر کو مکن سوج نیالا یہ زنچون گوزانے جوانی ہمیشن تیش کا سچانے
خاطر فرمائشی شدائی تابا سردار بنیامی سمالانی فرمائشن وی جان نوتے دی احسان نوتے دی زیا جان
دوارا فرمائشن زفر جان خوب جانی ہے والا خوب جانی ہے ملنگین دل بوتی تیرے نشان تقیدی مکرتین اے مول جان جوانا ملنگن دل بوتی تیر نشان تکه دی ما کردن میر جان جوانا ما کن سوژ نیالا ی زن چون گذان جوانی همیشن تیش کا سچانن ما کن سوژ نیالا ی زن چون گذان جوانی همیشن تیش کا سچانن جوانی همیشن تیش کا